Ja, velkommen til Gamle Aviser med mig, Britt Maria Lundgaard og mig, Adam Dreves. Programmet, hvor vi jo sidder og bladrer i de gamle aviser og slår ned på spændende artikler og interviews, reportager and what have we. Og simpelthen prøve at følge op på, hvad der er sket sidenhen med kilderne og historierne.
Ja, sådan, hvad kunne være spændende at finde ud af? Overholdt de der løfter, eller gik det så galt, eller gik det så godt, eller hvad mener folk nu? Det kunne være hvad som helst. Vi holder os ikke tilbage for noget som helst.
Præcis.
Og i dag, der skal vi, vi skal godt rundt i kroppen. Det er noget krop og noget klasse og noget køn, fordi vi skal tale om, når man skulle i bad efter idræt i skolen. Var det rart, eller var det ikke så rart? Vi skal tale om intimitetskoordinatorer. Det er der nemlig noget, der hedder inden for skuespilsfaget. Det lige så langsomt lidt, i hvert fald i Danmark.
Spændt på, hvad det er for noget.
Ja, og så skal vi tale om pronominer.
Pronominer. Personlige pronominer, altså han, hun.
Eller den, eller dem. Eller,
præcis.
Det er jo lige det, ikke? Hen. Svenske tilstanden.
Hvordan så det ud for 10 år siden?
Præcis. Så det var fællesbad, intimitetskoordinatorer og pronominer.
Yes. Majbert, jeg ved ikke, kan du huske omklædningsrummet efter idrætstimerne i folkeskolen?
Ja, det kan jeg godt.
Hvordan var det noget, du nød at gå i bad der med dine venner?
Nej, det var det godt nok ikke. Det var sådan, luften var tyk af de der date-parfumer, man brugte dengang sidst i 90'erne og start-0'erne. Og så var der bare en brysk stemning, synes jeg. Jeg synes ikke, det var særlig rart. Det var noget med, at man i en hulens fart fik gymnastiktøj af, ud under bruseren, ind igen. Ja. Men ud over det, så synes jeg faktisk bare ikke, det var så rart. Og det synes jeg egentlig stadigvæk ikke, det er sådan noget, du ved, at gå i svømmehal. Mm. Men hvad synes du, det var en fest, eller hvad?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, det var da altid meget hyggeligt at hænge ud i omklædningsrummet der, men det var sådan meget, du ved, man blev også kigget på, og der var der nogen, der blev sådan drillet lidt, fordi at Peter, han havde en meget, meget lille pik, og det var jo lidt sjovt at drille med bagefter, og der var der også en af pigerne, kan jeg huske, der havde tofarvet kussehår, og det kom der også noget, man talte om. Så det var da sådan ikke ubetinget, og så havde vi også en ret vild gymnastik, som sådan den sidste, der fik tøjet på, han fik simpelthen en olfert. Eller man kunne også godt få et lille slag og sådan noget.
Igen, meget brysk stemning. Altså, jeg synes ikke, det lyder særlig hyggeligt, det der.
Nej.
For at være ærlig.
Men jeg vil så til gengæld sige, nu spiller jeg basket, og der, altså, det er sådan vildt hyggeligt at være i omklædningsrummet. Det er dejligt at kunne snakke sammen og sådan, uden tøj på. Og sådan, det synes jeg...
Der er noget mandefællesskab der, eller hvad?
Ja, det er der, og der er også sådan en form for altså naturlighed over det. Ja. Altså sådan,
så er vi jo
at
egentlig...
se andre folks kroppe og sådan, ikke?
så repræsenterer vi egentlig hver vores syn på det der, fordi jeg synes faktisk ikke, det er så rart. Jeg har ikke lyst til at se de kroppe. Jeg har heller ikke lyst til, at der er nogen, der skal kigge på min.
Okay.
Og du synes faktisk, det er meget hyggeligt, ikke?
Alright. Hvis I sidder derude og lytter og overvejer, sådan, hvorfor vi sidder og snakker om det her, så er det jo fordi, at jeg har fundet en artikel her fra 2012. Altså igen en artikel, der er 10 år gammel. Og overskriften på den lyder, danske unge frygter at bade med vennerne. Og underrubrikken lyder, mange unge springer badet efter idrætstimerne over, fordi de ikke bryder sig om at vise sig nøgne. Og nu har jeg jo også børn, så det er jo også noget, jeg har hørt om. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det står til i dag, altså. Fordi i dengang for 10 år siden, jamen, der stod der i artiklen, at en undersøgelse, som Stenemuseet i Aarhus har foretaget blandt 800 unge, der svarer 30% af de ældste elever i folkeskolen, at de har det dårligt med at bade med andre. Og en stor undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier bakker op om tendensen, 15% af pigerne i 7. og 9. klasse deltager aldrig i idrætsaktiviteter i skolen eller idrætsklubber, fordi det er flovt at bade med de andre, lyder konklusionen. Mm. Og så kan vi jo meget passende spørge projektleder ved Center for Ungdomsstudier, Stephanie Jensen, som, som arbejder ved Center for Ungdomsstudier, som også var med i den her artikel her. Stephanie, hvordan ser det ud i dag? Er det blevet dårligere eller bedre med de unges forhold til at gå i bad efter idræt?
Jamen, det er jo faktisk meget betryggende at kunne sige, at det faktisk ser lidt bedre ud. Vi kan godt se, at der er færre elever i 2020, som fravælger det at dyrke idræt enten i skolen eller i fritiden på grund af at skulle i bad bagefter. Det er i dag, eller i 2020, var det 3,6% af pigerne, og i 2015 var det 11,8% af pigerne, hvor det jo så tidligere var de 15%, du også refererer til i artiklen.
Okay, så det går bedre,
mange ord? Det gør det. Aha. Det gør det faktisk, ja. Men når det så er sagt, så er der stadig også en udfordring i, at ca. 40% af eleverne i 7. til 9. klasse i 2020 ikke bryder sig om det at gå i bad efter idræt, og ser det som en udfordring for det at deltage i deres idrætsaktivitet, om det så er i skolen eller i fritiden. Og flere piger end drenge har den her oplevelse.
Okay. Og hvad er problemet? Altså, ved man noget om det? Altså, hvorfor vil de ikke deltage i idrætsbadningen der?
Jamen, det bunder i den utryghed, der kan være i at stå splitter ravne nøgen for nogle andre. Dels utrygheden, som der bliver beskrevet meget fint i jeres erindringer fra omklædningsrummet omkring sådan, gud, er der nogen, der ser min krop, som jeg ikke har lyst til skal se min krop? Og så kan man forestille sig den ekstra spiller, der er kommet på banen af telefoner, som også er i omklædningsrummet nu, og tænker, hvis der er nogen, der tager et billede af mig, hvor havner det så ikke henne? Og så er der hele tanken om tilfredsheden med ens egen krop. At man ikke har lyst til at vise sin krop frem, hvis man ikke engang selv hviler i det, man så har at vise frem. Hvad tænker de andre så ikke om en, hvis jeg stiller mig nøgen op foran dem, og jeg synes, at jeg vejer x antal kilo for meget i forhold til, hvad jeg synes, jeg bør veje. Så der er forskellige parametre i det, der er på spil.
Men Stephanie Jensen, jeg sidder jo også og tænker, altså nu hørte du jo også med her med min erindring, som er sådan rimelig. Altså, det synes jeg var grove løjer. Det kunne jeg godt have tænkt mig, at der var en voksen, der satte en stopper for den gang. Men når du også siger det her med, at nu er der kommet en ekstra spiller på banen, så nu er der lige pludselig nogle iPhones, og vi ved det her med, at unge desværre stadigvæk deler billeder af hinanden, og man har en utryghed omkring det at være nøgen i et miljø, hvor man ved, der også er måske mobiltelefoner. Er det ikke en ret velovervejet frygt? Altså, er det egentlig så mærkeligt, at de unge mennesker ikke helt har lyst til det, når man ved, hvad konsekvenserne kan blive?
Fuldstændig. Altså, og det der med, at et forhæng i brusekabinerne ikke engang er nok, fordi man kan jo også bare stikke telefonen ind under forhænget, fuldstændig ligesom drengene kunne ligge og kigge under en sprække i de omklædningsrum, du var i skolen.
Ja.
Så det er jo svært at ikke forstå bekymringen for, hvorfor man ikke har lyst til at gå i bad. Mm. Så der er jo også noget med nogle rammer. Hvad er det for nogle rammer, vi så tilbyder, når vi ved, at det her er dit vilkår, de lever under? Hvad er det så, vi tilbyder af rammer for at kunne tilbyde dem en god oplevelse ved det at gå i bad?
Ja. Men hvorfor, altså jeg forstår ikke, altså hvorfor siger skolen ikke bare, jamen altså mobiltelefoner, det er forbudt, du må ikke have den vist den overhovedet, have den fremme i timerne, særligt ikke i idræts- og omklædningsrummet. Man må ikke tage billeder af nogen, og det du får kæmpe sanktioner og straf, hvis du gør det. Altså, kan man ikke bare håndhæve det?
Jo, men det tænker jeg også, der er nogle skoler, der gør i virkeligheden. Der er jo nogle skoler, der er helt mobilfri, når de møder ind, at man afleverer dem i en kasse. Men det handler jo også et eller andet sted om opdragelse, som vi heldigvis har begyndt at få meget mere fokus på. Altså, simpelthen, hvad er god mobiladfærd? Og der er jo også mange svømmehaller i dag, der skilter med, at man ikke må have telefoner inde i omklædningsrummet, fordi det skal være et trygt rum at være i, at man ikke skal være bange for, om der er nogle telefoner, der tager nogle billeder af en, mens man er der.
Mm.
Jeg tror egentlig, flere og flere skoler er opmærksomme på, at det er nogle ting, man kan rykke på for at gøre det til en bedre oplevelse. Så der er klart en bevidsthed i det, som har en positiv effekt.
Hvis nu vi siger, at det her med mobiltelefonerne, det har vi ordnet, det er ikke det, man skal være bange for. Hvorfor vil I så gerne have de her unge mennesker til at trække kludene sammen? Altså, hvad er det for en berigelse, man gerne vil hente ind i det der fællesbad eller i omklædningsrummet?
Jamen, jeg tror, jeg på lidt det hold også, der personligt har den oplevelse af, at omklædningsrummet faktisk er et helt vildt rart og hyggeligt sted at være. Jeg har selv dyrket meget foreningsidræt, hvor det der med at sidde sammen bagefter bare har gjort et enormt stærkt fællesskab på de hold, jeg har været på. At det er der, man får snakket sammen, og man får sat sine egne sociale rammer ind i det fællesskab, man bygger omkring sin fritidsaktivitet. Og i skolen, så er det et sted, hvor pigerne kan mødes, uden der er drenge til stede, og skabe sit eget rum der. Så der er hele det sociale rum, som omklædningsrummet egentlig kan være, den ramme for, at vi kan udvikle nogle fællesskaber, at mødes på kryds og tværs af alder. Hvis man for eksempel er ude i fritid og laver nogle aktiviteter der, så kan de yngre møde nogle ældre og snakke med dem og få nogle bekendtskaber på kryds og tværs af alder. Og så igen hele den her snak om at se forskellige kroppe i forhold til at prøve at få flere unge mennesker til at være tilfredse med den krop, de har.
Men er det ikke også lidt flot at bede et ungt menneske, der er midt i sin dannelsesproces, og alting strider nyt og forkert eller anderledes på en, om at sige, jamen, du skal byde din krop til i den alsidighedspulje, vi godt kunne tænke os, at I alle sammen skal forholde jer til. Altså, det er ikke sådan ret meget at bede det her individuelle, meget sårbare, måske også usikre unge mennesker om?
Jo, det er en rigtig god pointe, fordi din historie bærer også tydeligt præg af, at det jo ikke er fordi, at vi skriver 2020, at så bliver det at forholde sig negativt til sin egen krop mere vanskeligt. Altså, det er jo noget, der altid har været særligt omkring puberteten. Mm. Drengene bliver måske hurtigt højere, og så kan man komme til at fremstå mere ranglet, fordi muskulaturen ikke lige følger med. Og så er der pigerne, der pludselig får nogle fedtdepoter, der bliver større og så videre. Man begynder måske at få nogle bryster, og hvis de andre ikke har fået bryster, er jeg så længere frem end dem og så videre. Så det er ikke fordi bekymringen om det, at ens krop ændrer sig, og at den måske ikke ser ud på en måde, man drømmer om, at det er nyt. Men de bliver eksponeret for, hvordan en krop burde se ud eller kan se ud rigtig meget via sociale medier. Og det er jo, apropos den nye spiller på banen, noget, som de bliver eksponeret rigtig meget for. Så det er noget, som vi ser, at de unge i langt højere grad end tidligere føler, at de skal forholde sig til, fordi de bliver eksponeret for det. Mm.
Altså, men jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på sådan, altså fordi dengang jeg gik i folkeskolen, og vi var i bad og sådan noget, der var jo også alle mulige kroppe, der var nogle drenge, der fik bryster og sådan noget, hvilket jo selvfølgelig blev mobbet med, at man grinede meget af, og du ved, der var nogen, der havde nogle meget små pikker, og nogen havde nogle meget store, og der var nogen, der barberede dem, fordi de var flove over, de havde fået hår på tidligere og alt sådan noget. Men man fik jo det der, ligesom, det der kabinet af forskellige kroppe at forholde sig til på en eller anden måde, og det var jo sundt, og man kan sige, det var jo vildt hårdt for dem, der havde en anderledes krop på en eller anden måde, at skille sig ud. De blev jo hængt ud på en eller anden måde og peget ud, og det var da hårdt for dem. Men altså, er det fordi, man er begyndt sådan at være mere opmærksom på sådan en ungdomssensibilitet, eller man taler jo nogle gange sådan lidt flot om snowflakes, altså at man er for curling-agtig over for børn. Er det det, der er på spil, eller er det vigtigt, at vi ligesom også viser hensyn til den her sensibilitet, som unge mennesker kan have?
Jeg tror egentlig, det er ret relevant at kigge på det her som noget adfærd, der bunder i en generel tendens, som desværre peger i retning af, at unge har dårligere og dårligere mental trivsel. Så det her er måske mere noget, vi skal se som et udtryk for en tendens, som vi bliver nødt til at tage alvorligt. Og i det ligger den her stigende kropsutilfredshed blandt unge. Og det med ikke at ville vise sin egen krop frem, bliver jo så et udtryk for det, at man ikke trives i den, man er. Så det er jo ikke isoleret set, fordi det er et problem, at man ikke har lyst til at stå i bare røv i et omklædningsrum, men det er det, som det er udtryk for, at det er fordi, man er meget usikker på sig selv. Så det er det, vi bliver nødt til at tage alvorligt, og det er man blevet meget mere opmærksom på, fordi vi kan se, det er et stigende problem.
Jeg går lige ned i artiklen igen, Stephanie Jensen, fordi der står jo her en stor undersøgelse fra sidste år fra Center for Ungdomsstudier, bakker op om denne her tendens. 15% af pigerne i 7. til 9. klasse deltager aldrig i idrætsaktiviteter i skolen eller i idrætsklubber, fordi det er flovt at bade med de andre. Er det sådan i dag, at man kan sige, at jeg har ikke lyst til at deltage, og det var ikke fordi, jeg havde ondt i maven eller menstruation eller hvad ved jeg? Er det en gangbar, hvad skal man sige, gåseøjne, undskyldning for en ung piges vedkommende at sige, at jeg har ikke lyst til at vise mig frem i dag? Skal man acceptere det, eller bliver det accepteret, eller hvad er status egentlig rundt omkring i omklædningsrummene i dag?
Jamen igen, så tror jeg, det er meget svært at give et entydigt svar på, om det er noget, man skal og aktuelt bør acceptere, men jeg tror, det, der er vigtigt at sige i den sammenhæng, er, at det er rigtig vigtigt at være nysgerrig på, hvorfor det er, at de siger nej til at være med. Mm. Og så især være nysgerrig på, i stedet for det her med at sige, jamen man skal gå i bad, det er vigtigt for fællesskabet, det er vigtigt, det er den tredje halvleg, når vi har spillet håndbold osv., så prøv at være nysgerrig og inddrage de unge mennesker og sige, hvordan kan vi gøre, at det her det er et komfortabelt rum for jer at være i? Skal der være en voksen med? Skal man have en idrætslærer med ind i omklædningsrummet, hvis det er i skolen? Skal det være en leder af det samme køn i en idrætsklub, hvis det er voksen tilstedeværelse, der gør, at det bliver et trygt rum at være i? Så jeg tror egentlig, at nysgerrigheden, i stedet for at pege fingre, er den rigtige vej frem og prøve at inddrage og prøve at forstå, hvad det er, det kommer af, og så derigennem skabe en dialog omkring, dels hvad er det, der gør, du har det, som du har det, og dels hvordan kan vi prøve at hjælpe til at skabe de rammer, som gør, at det er et rart sted at være, i stedet for et utrygt sted at være.
Stefan Jensen, nu hørte du jo også før, jeg havde den her anekdote omkring, at der var nogen, der havde kigget ind under døren der, da jeg var i fællesbad, og jeg synes, det var mega ubehageligt. Jeg havde som sådan ikke, når jeg lige prøver at skille det ad op i mit hoved, et problem med at tage tøjet af. Jeg havde sådan set en sådan ret normal teenage-krop, altså dem, jeg tror, der er flest af, og så var der måske en bums på numsen, eller et hår, der sad et sjovt sted, eller hvad søren ved jeg, men det var sådan nogenlunde gangbart. Til gengæld så gik der en pige på skolen, om hvem jeg vidste dengang, at hun havde en aftale med læreren om, at hun hver gang, når hun havde været til idræt, måtte have lov til at benytte de badefaciliteter, der egentlig var tiltænkt læreren. Fordi man skilte dog lærerens bad efter idræt og elevernes bad efter idræt ad. Hun fik simpelthen lov til at bade alene, fordi hun var så ukomfortabel med at bade sammen med andre. Er det en god idé? Eller var det en god idé? Altså, du ved,
det lyder lidt som et plaster på såret, ikke? Altså sådan en hurtig løsning, der reelt ikke tager fat om det, der er det reelle problem i det. Ja. Så det er nok mere sådan en, hvad kan vi lige gøre i den her situation? Og det kan være, at det er en rigtig god løsning for den individuelle person, men det er, jeg tænker ikke, det er noget, der er holdbart, hvis vi gerne vil prøve at ændre det her som en kulturel ting, fordi det er jo også det, som vi hører, når vi snakker med de unge mennesker, at så bliver argumentet også, jamen jeg går ikke i bad, fordi det er der jo ingen andre, der gør.
Men er der en løsning på det her? Altså, nu, har du en løsning? Du lige kan ryste ud af ærmet her.
Jamen, så vil jeg egentlig gerne vende tilbage til det her med at tænke i at involvere dem, som det handler om. Altså, hvis man nu har spurgt ind til, hvilken rolle lærerne har i det, og skolen egentlig også, jeg synes ikke, det er den. Personligt synes jeg ikke, det er den enkelte lærer, der har et ansvar i det. Man er medskaber af en kultur, både som træner og som lærer, men jeg mener, det kommer højere op fra at skabe nogle rammer for, hvordan man laver de her gode rum. Og det vil være at involvere de unge og sige, vi forstår godt, at det her det er udtryk for jer. Er I ikke søde at hjælpe os på vej til, hvad kan vi gøre for, at det her det bliver et godt rum for jer at være i?
Okay.
Men på 10 år er det dog blevet bedre.
Lige præcis, ja.
Alright. Jamen, spændende at lige få taget status på det her. Tak fordi du var med, Stefanie Jensen. Du er projektleder ved Center for Ungdomsstudier.
Det var så lidt.
Jeg sidder her med en artikel fra Politiken den 10. februar 2020. Det er ret præcist 2 år siden. Den blev bragt, og den her... Artikel, den handler om noget så specielt som en intimitetskoordinator. Siger det dig noget som helst, Adam?
Har det noget med parterapi at gøre?
Nej, det har det faktisk ikke.
Nå, okay.
Jeg kan godt huske, den her snak, den kom frem for et par år siden, og jeg vidste faktisk også godt, hvad en intimitetskoordinator var, der faldt over den her artikel. Du får lige lidt af den her fra altså Politikken. Der er for eksempel en overskrift, der lyder sådan her. Hvis der kommer en, der siger, at du skal gå op og ned af strøget med en agurk i røven i 3 timer i regnvejr, så gør du det. Og så kommer vi ned i artiklen, og her kommer forklaringen. Hvor langt skal man gå for at sikre trygheden på teaterscenerne? Skal nøgenhed og sexscener skrives ind i kontrakterne på forhånd, eller skal man have en professionel til at koreografere sexscenerne? Flere lande har indført intimitetskoordinatorer. Det er dog ikke slået igennem herhjemme endnu. Tag tøjet af og følg jeres vej frem metoden er fortid. I hvert fald på flere og flere teatre i USA og England, hvor sexscener er nøje koreograferet. For hvor skal hånden være og hvornår? Skal han tage hårdt fat om brystet eller bare nulre? Skal hun gribe om hans baller? Og så får vi lige et citat her. Vi er jo opdraget som skuespillere til at have ja-hatten på. Det er bare noget, man gør. Man vil jo aldrig lave et slagsmål på scenen uden en stage fight koordinator. Hvorfor har man så ikke en koordinator til intimscener, spørger formand for Dansk Skuespillerforbund Benjamin Boe Rasmussen om. Og ham har vi med på linjen nu. Velkommen til, altså Benjamin Boe Rasmussen.
Ja. Tak skal du have. Tusind tak.
Jeg starter med lige at slå fast. Har vi nu, eller har vi ikke, en intimitetskoordinator i den danske sceneverden, som altså arbejder med det her lidt specielle område af teaterscenekunsten?
Altså, der er jo sket noget, men der er ikke sket ret meget. Altså, vi har en, hvad skal man sige, certificeret intimkoordinator i Danmark, der hedder Miriam Rogaard, som er uddannet i England. Og så har vi nogen, der har uddannet sig sådan lidt alternativt. Men vi er kommet et stykke vej, men vi er ikke kommet lige så langt, som de er i for eksempel England og i USA og vores nabolande.
Nej. Hvad skyldes det, at vi hænger sådan lidt i bremsen herhjemme, hvis det kører derudad i andre lande?
Altså, jeg tror, det er en blanding af forskellige ting. Altså, jeg tror, vi er jo en blanding af, at vi er jo et land, der ligesom er berygtet eller har ry for at være et meget frisindet land. Så det vil sige, at når vi snakker om intimitet, og når vi snakker om følelser og nøgenhed, så føler vi egentlig, at vi er ret woke, og det behøver vi ikke nogen til at hjælpe os med. Og derfor er vi måske en meget konservativ branche, som er svært ved at åbne sig over for, at det skulle være et problem at iscenesætte sådan nogle ting.
Men Benjamin, kan du så ikke lige tage os med og forklare os, hvorfor det er nødvendigt at have sådan en intimitetskoordinator, hedder det?
Altså jo, jeg synes jo, det er en helt naturlig udvikling, og jeg synes jo, det er ret sindssygt, at vi også på det her punkt er 10-15 år efter vores kolleger i udlandet. Fordi jeg synes jo, når man laver en sexscene og laver en intim scene, så er du jo inde og røre ved noget, som er ret følsomt, hvor du overskrider andres menneskers grænser. Og det skal man jo tage alvorligt, fordi du vil jo aldrig nogensinde drømme om at lave en scene, hvor to skulle slås med strikkepinden eller store svær, uden at du havde en stuntkoordinator med, fordi du ligesom fysisk kan sige, det er et problem, hvis der er en, der får krokket en hånd af eller stukket et øje ud.
Men er det ikke bare skuespil? Altså, det vil ikke have overskrevet nogens grænser, hvis det er skuespil? Altså,
jamen, det ved jeg ikke. Nu vil jeg jo give dig et eksempel på noget, hvor, som jeg selv har prøvet, altså hvor jeg har lavet en spillefilm, hvor jeg skulle spille et ældre gammelt røvhul. Jeg skulle sådan set bare være mig selv, som voldtog en 7-årig pige. Og det, der skete, det var jo, at jeg blev ligesom overladt til mig selv med den her pige. Det er nogle år siden, det skal lige siges. Og det holdet var jo altid, at jeg elskede instruktøren. Producenten var en af mine gode venner. Altså, der var ikke nogen, der ligesom var onde, men vi havde travlt, og der var ligesom ikke nogen, der havde taget den her situation alvorligt. Så det endte, altså, vi lavede jo så scenen ved, at jeg snakkede med den her pige, og vi snakkede frem og tilbage, og så lægger jeg min hånd der, og så spytter jeg dig der, og det er okay, og hvad hedder du? Og så snakkede vi sammen. Men det er jo sådan noget, hvor man siger, det skal du jo tage alvorligt. Altså, vi har jo også haft situationer, hvor vi har nogle instruktører, som ringer og siger, prøv lige at høre, jeg har en ældre skuespiller her, som skal have en sexscene med en ung kvinde. Han er lidt nervøs ved det her. Hvordan gør vi det? Så der er jo ligesom nogle ting, som gør, at det sgu ikke... Altså, det er jo som om, at man siger, når det er sexscener, prøv lige at høre, det improviserer vi bare frem, fordi vi jo alle sammen prøver at knalde. Men sådan fungerer det jo ikke helt. Der er jo overraskende mange af mine medlemmer, som for eksempel er ret blufærdige. Og jeg vil bare sige, nu er jeg jo en, der er... har lavet. Desværre ikke super mange, faktisk vil jeg sige. Det var en lidt forkert bemærkning. Men altså, jeg har jo lavet sexscener, men det er fandme grænseoverskridende at skulle smide tøjet og lave en sexscene med et andet menneske, mens der står et kamerahold på 25 mennesker. Mm. Altså, og der må man, altså der, og det er jo simpelthen bare at have et menneske ind, der professionaliserer og formaliserer selve det her projekt.
Men prøv at fortæl, Benjamin Bo Rasmussen, altså den her situation, du lige gendrev her, den lyder jo sådan helt... Altså, når du fortæller det på den måde, og vi sidder også med den her artikel her, og vi er i et MeToo-klima, og vi vil gerne passe på hinanden alle sammen, så lyder det jo også fuldstændig obskurt, at du siger, det var bare sådan lidt overladt til, hvad jeg kunne finde på, eller hvad vi kunne aftale os frem til, når du spillede over for en pige på 7 år. Altså, hvad havde du brug for?
Jeg kunne forestille mig 7 år. Jeg tror, hun havde været 8-10 år eller sådan noget. Altså, på den måde var der taget. Men jeg havde jo brug for, at der var et voksen menneske, der sagde, vi har taget ansvar for det her, vi har snakket om det inden, vi har snakket om, hvad vi gør, vi har mødt hinanden inden, og så gør vi det. Ja. Og jeg synes jo, noget af det, som jeg oplevede i sin tid, fra det tidspunkt, hvor du lavede den der artikel, der oplevede jeg jo faktisk flere instruktører, også kvindelige instruktører, som sagde, at det var indgreb i den kunstneriske frihed, hvis man skulle have intimkoordinatorer på. Og jeg kan jo ikke være som skuespiller mere uenig. Mm. Fordi hvis jeg går ind i en scene og skal lave en sexscene, når jeg går ind, uanset om det er mig, der skal have noget med en ung pige at gøre, eller det er mig, der er nervøs, fordi jeg skal, du ved, lave en voldsom scene, som involverer noget fysisk nærvær, så vil jeg jo gerne være sikker på, at det er italesat, og vi kan lave det. Du ved, at det er lavet i en gensidig, gennem en gensidig samtykke om, hvad der skal ske. For det giver mig en frihed til i virkeligheden at spille det, der skal spilles, i stedet for at koncentrere mig om, at jeg ikke gør nogen skade.
Jeg sidder også og tænker på, hvis man føler, at ens kunstneriske frihed bliver begrænset af, at man skal passe på andre, så er det måske på tide, at man skal begrænses. Det var bare...
Ja, det synes jeg. Altså bare det, at man har lyst til at sige det der, når der er nogen, der kommer og siger, at de har et problem, så synes jeg jo lige præcis, der er en grund til at gøre det. Mm. Og jeg synes jo, og i virkeligheden synes jeg jo, at det er mega grænseoverskridende, at man ikke anerkender, at jeg har et problem med mine grænser. Altså, at jeg har, at det for mig er det lige så svært at lave en nøgenscene eller en scene, hvor jeg skal knalde en anden, som det er at stille mig op og slås med svær. Og især hvis jeg også skal lave noget, der udfordrer min egen seksualitet, altså hvis jeg skulle lave en sexscene med en anden mand, det har jeg også skulle prøve. Det har jeg også bare, du ved, mens folk kan grine og sige, det ordner vi til prøven på søndag. Du ved, hvor man står der, så smider man bukserne og skal lade som om, at man, altså, man knalder en anden mand i røven. Og det er bare noget, det er ikke, altså selvom vi er et frisindet samfund, så er det jo bare nogle ting, som ikke er lige til.
Så det du kunne ønske dig for eksempel i seancen der med den 8-9-årige pige, det var, der var en, der havde trådt ind og sagt, nu skal I gøre det her der, og der var en, der havde snakket med pigen, forberedt hende på, hvad der skal ske, ja. Og sådan. Altså ja, ligesom altså, en udforstående, så man ikke selv skal stå og risikere, at man ligesom laver et overgreb.
Ja.
Jeg kommer til at tænke på, den her berømte film med Marlon Brando, Last Tango in Paris, som Bernardo Bertolucci lavede i 70'erne.
Det er lang tid før MeToo i hvert fald.
Ja, det var i 70'erne, ikke? Og der var jo den her, det kom frem tror det var i 10'erne omkring, at hende skuespilleren, der er sådan en berømt scene, hvor han voldtager en kvinde, en ung kvinde. Han er 48, hun er 19, og så tager han, det er en berømt scene, hvor han tager en pakke smør og fører op i skridtet på hende, og så voldtager han bagefter. Han voldtager hende selvfølgelig ikke rigtigt i scenen, men det er så kommet frem efterfølgende, hendes skuespilleren Maria Schneider har været ude at sige, at hun var ikke klar over det, hun var ikke forberedt på det der med, at hun skulle have en pakke smør op i skridtet. Og det havde de bevidst ikke fortalt hende, fordi de gerne ville have den altså, autentiske reaktion, ikke?
Det er jo sådan noget, jeg bliver så vred over, fordi det sker jo stadigvæk en gang imellem. Det sker jo også, når man laver børnefilm, altså, hvor de selv siger, I skal ikke sige noget, fordi det fede er, hvis de bliver overrasket rigtigt, så kan man se det i billedet. Altså på den måde, det kan jeg, altså det kan jeg slet ikke have. Men jeg vil så også sige, at det sker meget sjældent i dag. Mm. Man har en stor, dyb anerkendelse. Altså jeg kan sige, min egen kone, min bedre halvdel, Ditte Hansen, skal jo i gang med at lave en tv-serie nu. Der har de jo ansat en 10-koordinator. Og så hvis der er nogle scener, og der er mange af dem, skal jeg hilse at sige.
Det er de der altså, Louise som, der.
Ja, præcis. Ja. Og der er de hyret en teamkoordinator, og der snakker de med holdet, inden de går i gang med eneste scene, og siger, vil han en teamkoordinator på, så laver vi en prøve på det, og så gør vi det. Og hvis der er nogen, der siger, prøv at høre, det vil vi ikke, det finder vi bare ud af, så gør de det, men tilbuddet findes. Altså, så på den måde er der jo sket en udvikling, og det er jo ikke noget, de der Louise har bedt om, det er noget, produktionsselskabet og TV2 har sagt, det skal der bare være, det stiller vi til rådighed.
Mm. Jeg kan jo også godt fornemme, Benjamin Bo Rasmussen, at du egentlig mener, at det burde ikke være noget, man skal bede om. Det skal eksistere i branchen, fordi det skal bare eksistere.
Ja. Det skal bare være en kondition, og jeg synes, det er skamfuldt at påberåbe sig kunstnerisk frihed, når det handler om sex, og så ikke have det, når det handler om, når det handler om våben, for eksempel, og slåskamp. Det er jo en...
Nu kommer der en påstand her, og den står helt for egen regning, hvis jeg tager fejl. Kan det være sådan i din branche og i jeres branche, at man ikke har lyst til at gøre sig besværlig, når man bliver bedt om et eller andet, man måske ikke helt har lyst til? Fordi jamen, så kan det være, at telefonen ikke ringer helt så meget bagefter.
Prøv lige at høre, du framer jo den største udfordring i min branche overhovedet. Meget du bør være formand for Dansk Skuespillerforbund. Altså fordi det er jo simpelthen, hvad skal man sige, grundudfordringen i vores fag. Det er jo, vi er freelancere. Alle vores kontrakter er et par dage på en spillefilm, eller 10 dage på en spillefilm, eller 2 måneder på et teater. Når jeg har en god sæson, så har jeg mellem 10 og 15 arbejdsgivere. Og udfordringen er jo, at vi bliver opdraget til at have ja-hat på. Vi siger jo bare ja. Jeg gjorde det jo også med den der lille pige. Jeg lavede den der voldtægtsscene, og det gik godt. Men jeg havde det da af helvede til dagen efter. Og jeg tænkte, jeg skulle fandme have sagt nej. Men jeg vil jo ikke stoppe produktionen, og det var jo gode venner, og jeg vil jo gerne have, at de ringer til mig igen. Så altså, du rammer direkte ind i det ansvar, man er nødt til at løfte, når man er arbejdsgiver.
Og var der nogen, der spurgte pigen, hvordan hun havde det?
Ja, godt, Adam.
Det kan jeg sgu ikke huske. Altså, jeg havde det fint med hende, og hun synes bagefter, det var gået okay. Altså, nu tror jeg også, vi havde en rimelig god kontakt, så det var okay. Men hendes forældre var jo også sådan super ambitiøse og synes, det var skidespændende, og nogle kendte skuespillere, der var på sættet. Mm. Altså, så det var ligesom... men der blev ikke lavet opfølgende arbejde, heller ikke med pigen. Mm.
Og det kunne man måske ønske sig, at der så blev for fremtiden med de her intimitetskoordinatorer. Jeg tager dig lige med ned i teksten igen.
Ja.
Jeg kan jo læse, at du har arbejdet sammen med en ældre kollega, som var, citat, særligt glad for mig, citat, slut. Der er vi jo lidt på den anden side, fordi det her, det handler jo sådan set om at passe på alle, altså både dem, der kan risikere at opleve et overgreb, men jo så også her kan vi læse dem, der kan risikere at begå et overgreb. Ja. Prøv lige op at fortælle en lille smule om den oplevelse, du havde der, hvor du altså var på den anden side af hvad skal man sige, emnet her.
Jamen det var jo fordi, at altså, det var en forestilling, jeg lavede for mange år siden, og jeg var pur ung og super sprød, og jeg arbejdede sammen med en ældre kollega, som var homoseksuel, og vi skulle klæde om i en container. Det var meget woke der i 80'erne, ting, der skulle være site-specifics, og så lige pludselig, mens jeg klædte om, skulle være fra romerkostymen til noget andet, og der var jeg jo bare nøgen, og så oplevede jeg jo lige pludselig, at han begyndte at tage på mig helt vildt, altså det var sådan virkelig sådan wow. Okay. Lad lige være, jeg måtte skubbe ham væk og sige, det her det er bare ikke nu. Og så tog jeg der noget andet tøj på og gik ind og spillede videre. Og så tænkte jeg ikke mere over det, han kom bagefter og sagde undskyld, så sagde jeg, det skal du ikke tænke på, men det skal bare ikke. Det er ikke ligesom min interesse. Jeg kan ikke, det er ikke gensidigt, så det skal du bare lade være med. Og alt godt, og så drak vi en øl sammen. Og det var måske, hvad skal man sige... Men jeg gik jo i, altså jeg var jo i chok lige da det skete, fordi jeg tænkte, hvad fanden sker der her?
Ja.
Og nu var han var jo en ældre fyr, og jeg vidste jo godt, altså jeg kunne jo have slået ham ned, eller du ved, jeg følte mig ikke, hvad skal man sige, bange på den måde, men jeg følte, at jeg var udsat for noget, hvor jeg tænkte, hvor fanden ikke, super rart, men jeg synes jo faktisk også, at jeg skulle tage mig af ham, fordi han var jo helt ødelagt bagefter.
Okay, altså, troede han, at han kunne nærme sig dig på den måde, fordi der manglede rammer for den måde, I spillede sammen på? Eller hvorfor tænker du, der skulle have været en koordinator med ind over der?
Jamen, fordi at der har været, fordi vi spillede scener sammen, hvor der var nøjhed, og fordi vi, hvad skal man sige, nu tror jeg ikke, at det her havde været løst med en koordinator, men hvis man havde i tale sat de her ting på en anden måde, så er der jo en følelse i vores branche, eller en fornemmelse af, jamen gud, vi er jo meget frisindede, og vi er parat til alt muligt, fordi vi klæder jo gerne om ude i en sidekulisse, eller du ved, i et vindfang og af nøgle. Du ved, vi har jo ikke et herregarderob og damegarderob, vi har jo ryge, der havde vi jo rygegarderob og ikke rygegarderob, og så satte man bare sammen der.
Ja.
Så tænker man, så er der også kort vej til, at man lige kan tage ind på røven, eller du ved, altså, og den grænse, den ligger bare ikke der. Nej. Og det er vi blevet bedre til at tale om i dag. Men jeg tror, mange af de oplevelser, som mennesker har oplevet som en form for overgreb, det har jo været, fordi de der grænser ikke har været tydelige. Og der tror jeg, det er enormt vigtigt i dag. Altså især også, når man laver film og teater, som er mere og mere eksplicit, hvor man laver mere og mere, der er intimt og voldsomt og råt, at man har nogen, altså at man professionaliserer det. Det kan jo ikke nytte noget, at hvis jeg skal lave en scene, hvor jeg skal knalde en på, eller hvor jeg i dag skulle lave en på, hvis jeg i dag skulle lave sådan en scene, hvor jeg skulle voldtage en ung pige. Altså, jeg vil kræve, at der kom en og så på det. Jeg vil ikke acceptere, at instruktøren sagde, prøv at høre, det øver vi os lige på et par timer, så improviserer I lidt, og så filmer vi det. Altså, det vil jeg ikke acceptere i dag. Ikke i 2021, fordi...
Det lyder ret plausibelt, og det er jo altså 2 år siden, at den her blev bragt i Politikken. Det kan være, at vi så ringer det op igen om nye 2 år, altså Benjamin Bo Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund. Tak for
det. Jamen selv tak, og må jeg gerne lige rose for jeres program. Jeg synes simpelthen, det er en virkelig, 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 virkelig god idé. Så tak for det.
Jamen,
det var du med hjertens gerne.
Det fik vi på bånd. Det var dejligt. Tak fordi vi måtte ringe til dig. Tak skal du have.
Selv tak. Det var så lidt. Ha' en god dag.
Behøver det egentlig hedde politimand? Et kønsneutralt sprog kan potentielt set føre til større ligestilling, mener forsker. Jeg har fundet en artikel fra Politikken her, der lige præcis er 10 år gammel. Og det er et interview med Rikke Andreasen, som i dag er professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet. Og interviewet opstå på baggrund af, at der i Sverige raser en kønsdebat, hvor ligestillingsforkæmperne er begyndt at anvende det kønsneutrale pronomen hen i stedet for han og hun.
Og, er det godt nok 10 år siden, den snak gik i gang?
Det er det i hvert fald ifølge det her interview her.
Ja,
men det kan vi måske spørge Rikke om lige om lidt. Hun mener her i hvert fald for 10 år siden, at vi kan lære meget af svenskerne. Og hvorfor så egentlig det? Der siger hun, jeg citerer lige her fra artiklen, hvis vi får et mere kønsneutralt sprog i Danmark, kan det få betydning for ligestilling. Et kønsneutralt sprog vil åbne op for, at man kan tænke sine muligheder bredere, uanset køn. Og der tænker hun så på arbejdsmuligheder. Altså hvis det ikke hedder politimand, men måske politiperson, så tiltrækker det måske flere kvinder på den måde. Velkommen til, Rikke Andreasen. Har jeg ret i min opsummering her?
Ja, det tænker jeg er meget god gengivelse af den 10-årige artikel. Altså man må sige, artikler er jo altid skarpt vinklet af journalister. Så jeg er jo bare blevet interviewet og har sagt 100 forskellige ting, og så har man ligesom klippet få ting ud af det. Ikke? Men ja.
Men altså, så kan jeg jo spørge, nu der er gået 10 år, har vi så fået et mere kønsneutralt sprog?
Jeg tænker, vi på mange måder har fået både et mere kønsneutralt sprog og også en større bevidsthed om sprog. Fordi det, som artiklen jo handler om, og det, der jo er blevet virkelig skarpvinklet ved at sige, at det er en kønsdebat, der raser. Det er måske lidt overdrevet.
Det gør de altid. Det kønsdebatter raser altid, ikke?
Er det det?
Det er breaking.
Men jeg tænker, at det, man diskuterede for 10 år siden, jo meget var, hvad sker der i Sverige og det svenske hen? Og i løbet af de 10 år, der er der jo ikke nogen tvivl om, at den diskussion om pronomer, altså skal vi sige han, hun, den, dem, de, og hvornår skal vi sige det, og hvem vil kalde sig hvad, at det jo er en diskussion, som ikke kun finder sted hinsides over sundet, men som vi jo rigtig meget har her i Danmark også.
Mm. Er det gået, som du havde forestillet dig, eller forsket dig frem til? Fordi der er jo virkelig mange, der er sure på den her bevægelse med det kønsneutrale, og hen, det er noget værre pjat, og de kalder det børnene for det i børnehaven og sådan noget. Har vi en status nu, som du kunne have forudset for 10 år siden?
Jeg tror, det er jo altid svært at spå om fremtiden. Men det, man kan sige, er, at det, som var perifært og lidt mærkeligt og foregik over i Sverige for 10 år siden, det er jo diskussioner, vi har her i dag. Og som er diskussioner, tænker jeg, der er rykket helt ind i mainstream medier også. Ikke?
Ja.
Og jeg tænker, at det, der jo også er sket, er, at vi har jo ikke taget hen til os i Danmark som betegnelse, men vi har jo pludselig alle sammen lært, at noget hedder pronomener. Altså, hvor jeg tænker, for 10 år siden var det jo kun sådan nogle dansklæger og grammatiklæger, der vidste, hvad et pronomen var. Nu ved vi alle sammen, hvad et personligt pronomen er. Ikke? Så på den måde har vi jo fået en helt anden bevidsthed om det. Så jeg tænker, den artikel for 10 år siden er jo kører meget på, kan man sige, ved et kønscentralt sprog give en større ligestilling. Og det tror jeg, det vil gøre. Men jeg tror også, man kan sige, at måske der, hvor vi er i dag, kan man sige, at et kønsneutralt sprog vil åbne op for flere muligheder, måske en større mangfoldighed. Så, og det kan man jo godt kalde ligestilling, men det vi ser, tror jeg, med jo i stigende grad unge, og det er jo slet ikke alle unge, men nogle unge, der vælger at sige, ej, jeg vil faktisk gerne kalde mig den, eller jeg tænker ikke, at hverken er dreng eller pige, et eller andet midt imellem, som er det, man vil kalde non-binært. Altså det mulighedsrum, som vi sprogligt har fået i dag, ved at vi faktisk er bekendt med de her forskellige pronomener. Det tror jeg da helt klart åbner for nogle muligheder for rigtig mange mennesker, og bliver frigørende for dem.
Og hvis vi lige skal have alle med her, når man kalder sig den, hvad betyder det så, at du siger non-binær? Hvad betyder det?
Ja, men det er jo, altså, man kan sige, vi er jo kønsmæssigt traditionelt, vil man sige, vi er i et binært system. Altså, der er to modsætninger, der er mænd og der er kvinder. Og det er det, vi kender fra sådan noget som bestsellerbøger, mænd er fra Mars, og hvor kvinder er fra Venus. Noget, vi har to køn, og de er helt forskellige. Mm. Så er der mange, der vil sige, at jeg er hverken, du ved, mand fra Mars eller kvinde fra Venus. Jeg er måske lidt flydende, lidt ind imellem, lidt det ene, lidt det andet, eller ikke rigtig nogen af delene. Og det er så det, man vil sige, hvor man vil sige, man passer ikke ned i et binært system. Og der vil man så, hvor det gamle svenske jo er hen, som kan være sådan en både hans-hun-betegnelse, så ser vi jo i dag, måske mere importeret også fra det amerikanske sprog, at nogen vil bruge de, dem, men også den. Og det vil jo betyde, at man ikke ser sig som han eller hun, men faktisk gerne vil have lov til at blive betragtet og kalde sig selv som noget non-binært, for eksempel den eller dem eller de.
Hvad kan man ellers finde på at tage som personlig pronomen i dag, altså ud over den? Er der andre ting?
Jamen, altså noget af det, vi jo på dansk synes er ret svært, altså sprogligt grammatisk synes er svært, det er jo de der flertalsbetegnelser. Altså dem, at man i stedet for at sige, altså hvis jeg for eksempel vil sige jeg, Rikke, hun, så vil jeg lave sådan en flertalsbetegnelse, jeg, Rikke, de og dem. Og det synes vi jo sprogligt er svært, fordi det forbinder vi med et flertal, og ikke et ental. Men det er jo en nyere betegnelse, kan man sige, som ikke var så meget på spil for de her 10 år siden med denne her artikel.
Så rækker jeg lige fingeren op og spørger til her, Rikke Andreasen, når man siger dem, fordi jeg er nemlig også en af dem, som synes... Ja, dem, som synes, det er rigtig svært at styre rent i det her. Hvorfor, altså, er det, fordi det henleder til, at man føler sig som begge køn, at man siger dem, eller er det, fordi vi ikke vil kalde noget menneske for den? Altså, hvor er vi henne der?
Nej, jeg tror, det skal man ud og spørge hver enkelt om, tænker jeg.
Okay, så det er ikke, der er ikke sådan en forkromet overvejelse omkring?
Nej, men jeg tænker, det handler om, når man ligesom siger, altså en flertalsbetegnelse, så er det jo fordi at sige, man kan ikke blive reduceret til ét køn. Altså, der er ligesom, der er en flertydighed på spil.
Man er begge køn måske på en måde.
Ja, altså det vil man jo så kunne sige, at er sådan en flertydighed i forhold til begge køn. Eller noget imellem begge køn, eller hvad man gør. Altså, hvis vi laver det der spektrum, han på den ene side, hun på den anden side, så er en der imellem. Men det er jeg tænker, sprogligt er det jo at sige, at man ikke vil reducere os til et køn.
Rikke Andreasen, du sagde før, da du skulle forklare det her med, at vi lever i udgangspunktet i en binær verden, nu kan den også være non-binær, så brugte du udtrykket, så er der mange unge, der siger, jeg er måske flydende, eller sådan. Er der rent faktisk mange unge, eller er det her en samtale og et debatemne, der er blevet noget større end de adressater, der egentlig er for den?
Altså det er jo igen, hvad er mange? Hvor jeg tænker mange, så tænker jeg, at der er flere hundrede, men det er jo ikke det samme, som vi er oppe at sige 25% eller noget. Men når jeg siger unge, så er det også fordi, jeg tænker noget af det her, og også noget af det, vi vil kalde diskussionen om, eller... dialogen omkring det her med, hvad man kan kalde sig på mange måder, er sådan en generationsdialog. Ikke? Altså er en yngre generation, der tager de her betegnelser til sig og bruger dem mere, og så jo ofte en ældre generation, der synes, at det er noget pjat, og hvorfor skal man lave om på sproget, og det bliver også forvirrende. Vi ser jo tit, at de her diskussioner er generationspræget. Ikke? Altså vi ser også diskussioner omkring, altså nu startede det med det der med politimand, hvor jeg tænker, at man jo kunne bruge det mere kønscentrale politibetjent, som jo at det kunne være meget mere inkluderende.
I stedet men for politiperson. Rikke Andreasen, jeg sidder og tænker på sådan noget med, når jeg bruger mine sociale medier, særligt når jeg er på Instagram for eksempel. Så lægger jeg mere og mere mærke til, at jeg har venner og bekendte, eller folk, som jeg synes, det er spændende at følge, der skriver i det, der hedder deres bio, altså hvor man lige kort skriver, hvem man er, eller hvad man laver, eller hvorfor man er spændende at følge, så er der rigtig mange, der gør opmærksom på deres netop pronomener, altså som skriver she/her, eller måske netop skriver they, dem. Altså, kan du se i krystalkuglen, at det her, det er måden, hvorpå det her emne langsomt, kan man sige, vinder indpas i den brede befolkning, når nu ungdommen, i hvert fald i nogen grad, har taget den her debat til sig, og i en eller anden forstand pryder sig med den? Altså, man bruger virkelig det her på sociale medier. Er det sådan, man åbner op for, at morfar ved kakkelbordet også synes, at det er gangbart, i stedet for, at det er noget pjat?
Ja, altså jeg tænker, der er to ting at sige. Den første er det, at jeg synes, det er svært at kigge ud i krystalkuglen. Men hvis jeg er jo mest en, der bare kigger tilbage i tid. Og der vil jeg så sige igen, at det er udtryk for, det er jo, at vi er gået fra, at det er en perifer abstrakt samtale, til at det er en mainstream samtale. Fordi du ser det på Instagram. Jeg ser det altså også tit. Altså vi har holdt 1000 online møder her under coronanedlukningen, hvor jeg ser folk både på Zoom og Team, og hvad platform vi ellers er på, når de har deres navn, og også lige sådan en parentes med pronomener. Ikke? Så på den måde bliver det sådan en almindeliggørelse. Og jeg tror, at almindeliggørelsen jo afstigmatiserer, den afmystificerer, men jeg tror, der hvor morfar ved kakkelbordet, det der gør en forskel for ham, det er ikke sådan en generel mainstream afmystificering, men i højere grad tror jeg, at hans barnebarn kommer og siger, ved du hvad, jeg vil rigtig gerne have, at I kalder mig dem eller den eller de i familien nu, fordi det er sådan, jeg føler mig.
Ja. Det kan også være, at han ikke er så meget på Instagram måske, det ved jeg ikke.
Ja, men det kan også være, han er. Det ved man ikke.
Nej. Jeg kunne godt tænke mig også at dykke lidt ned i altså dem, der problematiserer det her, fordi der er jo virkelig mange mennesker, som er meget store modstandere af det her, og kalder det sådan, som en del af woke-bevægelsen. Hvorfor er der den her modstand, og hvad går den ud på?
Ja, og som jo også kan man sige, at det der er sket, hvor vi i løbet af 10 år er gået fra, at noget af PFR er abstrakt, til vi rykker det ind på meget mere mainstream, og vi ser det i bioer på Instagram, og vi ser det alle mulige andre steder. I takt med, at det bliver mere almindeligt, så ser vi jo også en intensivering, kan man sige, af modstand mod det her. Og det kan jo handle om flere ting, men jeg tror der ikke, der er nogen tvivl om, at noget af det handler om, er jo, at nogen føler, at det er rigtig svært, når status quo bliver rykket. Altså, at nogen føler et ubehag eller en trussel måske ved, at status quo rykkes lidt. Fordi meget modstanden handler om at fastholde status quo, ikke fastholde, der er kun to køn, eller vi vil have lov til at bruge de betegnelser, vi har brugt i 100 år. Eller, altså er jo sådan en fastholdelse af det, der er. Og der tænker jeg jo tit, dem, der gerne vil fastholde, er også dem, som har haft det godt i det system. Altså det er jo ikke dem, som gerne vil for eksempel have lov til at være non-binære, eller ikke kan føle sig hjemme i de to køn. Det er jo ikke dem, der kæmper for, at der kun er to køn. Så det er jo primært folk, som synes, det er svært at få udfordret det her system, men jo også, som føler sig hjemme i systemet.
Ja, der er mange, der siger, at de synes, at det er gået for vidt. Altså, det er gået for vidt med MeToo, det er gået for vidt med de her pronomer, det er gået for vidt med Vogue-bevægelsen i det hele taget. Hvad med din egen personlige grænse? Hvornår går det for vidt for dig, eller kan det overhovedet det? Altså, er der nogle grænser hos dig?
Jamen, jeg tænker, der er grænser hos os alle sammen, ikke? Altså, jeg synes, at for eksempel, det kan være ret vildt, at hvis, når man udtaler sig om det her, eller forsker i det her, eller taler om det her, så kan man jo for eksempel modtage virkelig mange hademails, der mener, at man er en trussel mod menneskeheden, bare fordi man siger, at folk skal have lov til selv at identificere sig som det, de vil, ikke? Men jeg tænker, der hvor jeg nogle gange synes, det kan blive svært, eller hvor det kan blive bedre, det er, at jeg tror, det er vigtigt, at vi har en dialog omkring de her ting, og vi taler om de her ting, og når morfar ved kakkelbord, som vi snakkede om før, hvis han kommer til at glemme, at barnebarnet ville hedde den, selvom han virkelig gør sig umage, så tror jeg, det er vigtigt ikke at shame ham. Altså, så må alle børnebørn ikke shame morfar, fordi han glemte, det var det, det hed. Så tænker jeg, det vigtige er faktisk, at morfar prøver at gøre sig umage, og man har en dialog omkring det. Så jeg tror, det jeg prøver at sige det der, men jeg tror, at det er vigtigt, vi tør tale, altså vi fejler alle sammen, og vi fejler alle.
Det synes jeg virkelig er en god afsluttende pointe her, altså fordi det er jo netop det der med cancel culture, og altså det bliver lukket ned for folk, man kan hurtigt komme til at sige det forkerte. Og det er jo svært at orientere sig i, hvis man ligesom ikke er opvokset med det her, hvis man tilhører en lidt ældre generation, og også nogle steder som, som akademiet og filmskolen osv., altså hvor der kommer de her diskussioner om, at der er ting, man ikke må sige, og man kan gå så grueligt galt i byen. Så jeg tror da, at du, det personligt er jeg enig med dig i, at der skal være en rummelighed i, eller en accept af, at man kan træde spinalen i hvert fald.
Men jo det der med, men jo netop at sige, altså jeg tænker, det er ret grundlæggende menneskeligt, vi alle sammen fejler, vi fucker alle sammen op. Men at det, der er vigtigt, er jo, at vi grundlæggende respekterer hinanden. Og det gør vi jo, når vi lytter til hinanden, og ikke når vi på forhånd tror, vi absolut ved, hvad der er den rigtige sandhed. Altså, så er vi jo nærmest uafhængigt, om den rigtige sandhed var, at der kun var to køn, og alt andet skulle udelukkes og lukkes ned, eller at det rigtige var, at det var der i hvert fald ikke. Så det der med at have en dialog omkring det, og lytte til hinanden, men med udgangspunkt i respekt.
Ja.
tænker jeg.
Rikke Andreasen, du er professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Jeg startede ud med at spørge dig, om vi har fået mere ligestilling, om vi har fået et mere kønsneutralt sprog, fordi det var det, artiklen handlede om for 10 år siden. Og et af eksemplerne, du nævner i din i artiklen, det er, at når man går ind på netdoktor.dk, jamen så står der, hvis du kan, for eksempel, så står der, du kan gå til din egen læge, han kan give dig recept, og han kan give dig en recept, står der, ikke? Altså, der bliver ligesom gjort opmærksom på, at lægen er en han. Så gik jeg simpelthen ind og lavede lidt research på netdoktor.dk i går for at se, om det har ændret sig. Og det har det sgu ikke, altså.
Ej, det var ærgerligt.
Der står, du bør opsøge din egen læge, han kan lytte til dine problemer. Jeg ved ikke, om det må være konklusionen, der ikke er sket nogen ændringer, lige på netdoktor i hvert fald, men...
Men Karel, også er konklusionen, vi jo virkelig håber, at netdoktor lytter med, fordi altså, vi har jo altså, flere og flere af de privatpraktiserende læger, der er kvinder, så det kunne være meget fint, hvis det blev lavet om til han, hun, dem.
Vi må håbe, der er...
Hvad det nu var, en netdoktor ville skrive.
Vi må håbe, der er en netdoktor derude. Tusind tak, fordi du var med i hvert fald, og fortsat god dag til dig.
Ja, i lige måde. Hej. Hej.
Jeg synes virkelig, det er en spændende snak, det her. Mm. Men jeg kan mærke, altså det hun siger med, at der skal være plads til at fejle eller træde i spinaten, det efterlyser jeg også lidt, fordi jeg betragter mig selv som en af de her gode allierede. Selvom hun sagde, det var et lidt sjovt udtryk, men jeg forstår, hvad hun mener. Og jeg kan godt lide at tænke, at andre opfatter mig som en god allieret. Eller som en, der gerne vil respektere menneskers lyst til at være dem selv. Og til trods for, at jeg ved med mig selv, at jeg mener det godt, og at jeg har et ordentligt, sådan set temmelig woke menneske, så er jeg pisse bange for at komme til at sige noget forkert. Jeg er bange for at blive cancelled. Jeg er bange for, hvordan jeg udtrykker mig, og det mener jeg virkelig. Mm. Jeg kan mærke det. Jeg er bange for at få sat foden forkert i den her kønsdebat.
Ja, og det er jo også med god grund. Altså tit så hører man jo... Go read a book, eller educate yourself, som det kom frem i den her dokumentar om Kunstakademiet. Altså, nogle gange, så skal man også have lov til at spørge lidt dumt, og have lov til at fejle. Men man skal også prøve at uddanne sig lidt på den anden side. Ikke?
Og man det har skal vi jo read
fald,
a book.
Det har vi i hvert fald prøvet at gøre lidt, kan man sige, i dag.
Ja.
Med vores interview.
Vi sagde vi noget forkert til hende? Det synes jeg ikke, vi gjorde, vel? Gjorde vi det?
Nej, det gjorde vi ikke.
Nej, det var perfekt.
Vi spurgte ikke om hendes pronomener, men...
Nej, dem antog vi måske bare.
Ja. Ja. Vi skal også slutte for i dag, og udover at tale om det her kønsneutrale sprog og personlige pronomener, så har vi jo også hørt om, hvordan det er går med de unges badevaner efter idræt. Det går lidt bedre end for 10 år siden, kunne vi konkludere, men stadig i den forkerte retning i forhold til de unges krops.
Det går bedre, men stadig dårligt.
Ja,
så kan man sige, ikke?
Dårligt, ikke?
Og det er jo egentlig det samme, der gør sig gældende i forhold til den her intimitetskoordination blandt skuespillere.
Hvordan det?
Det er trådt en lille smule frem, det her med, vi vil gerne have koordineret intimiteten, men der er slet ikke nok, der benytter sig af det endnu, af i hvert fald formandens holdning, altså fra Skuespillerforbundet.
En intimitetscertificeret intimitetskoordinator har vi i Danmark.
Og nogle selvbestaltede, tror jeg.
Ja.
Og så var det det.
Det lyder som en god idé at få det på banen. Mm-hmm. Det var de historier, vi havde til jer i dag.
Det var det, vi havde valgt at bringe.
Ja, mit navn er Adam Dreves.
Jeg hedder Majbrit Maria Lundgaard.
Og vi er tilbage næste uge med mere gamle aviser.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.